Skanot pasaules slavenā japāņu komponista un pianista ar Juiči Sakamoto skaņdarbam, ko uzliepāja Svētās Trīsvienības katedrāles īpašajām, pasaulē vislielākajām nepārbūvētajām mehāniskajām ērģelēm izpilda Maija Zaķis, izdodas uzrunāt EU Japan Fest Japāņu komitejas ģenerālsekretāru Shoji Kogi, kurš šajās novembra dienās viesojas Kurzemē. Viņš dalās savos priekšatos par Kuldīgu un Liepāju, kas kopā ar Dienvidu Kurzemes novadu iesaistījušās Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 notikumos.
Kuldīga is small town and Liepāja is not huge town.
Kuldīga ir maza pilsēta, arī Liepāja nav mērogos milzīga, taču abās jūtams ļoti liels mākslas un kultūras spēks. Ne tikai tradicionālās, bet arī raugoties nākotnē, īpaši minot koncertu zāli Lielais Dzinters.
Amba Concert Hall.
Tā ir kultūras apmaiņas organizācija, kas veicina sadarbību starp Eiropas Savienību un Japānu. Organizācija katru gadu atbalsta ar Japānu saistītas programmas. Tie ir koncerti, teātra un mākslas notikumi, kas tiek īstenoti dažādās esošajās un topošajās Eiropas kultūras galvaspilsētās. Shoji Kogi atklāja, cik aktīva līdz šim ir bijusi organizācijas darbība Eiropā.
Since 93 we worked with all European capital culture.
31 gada laikā, sākot no 1993. Gada, sadarbojoties ar 54 Eiropas kultūras galvaspilsētām, esam atbalstījuši 33 tūkstošus japāņu mākslinieku Eiropā.
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 radošās komandas pārstāve Baiba Bartkeviča uzsver atslēgas vārdu sadarbība.
Manuprāt, šī sadarbība varētu veidoties ļoti auglīgi, jo mēs redzam arī Mr. Kogi ārkārtīgi patieso un dziļo interesi par šo reģionu. Viņš ir arī sadarbojies, protams, ar Kauņu pagājušajā gadā un nākošajā gadā ar Tartu. Un es dzirdu un redzu un saprotu, ka jā, ka tas ir arī viņš jūt to kā tādu misiju, lai arī Japānas mākslinieki sadarbotos ar šīm Eiropas kultūras galvaspilsētām. Un es redzu ļoti daudz dažādi žanrus un vietas, kuru mūsu vietējie mākslinieki varētu ar Japānas māksliniekiem kaut ko jaunu radīt. Bet tāpat es arī redzu iespējas atvest kādus māksliniekus jau, kā izstādes, jā, vai animācija, protams, ir ļoti, ļoti izcilā līmenī Japānā un, nu, jebkurā žanrā varētu teikt.
Tas ļaus iegūt ne tikai jaunu pieredzi, bet veicinās arī starptautiska mēroga sadarbību, turpina mākslinieckās programmas veidotāja Baiba Bartkeviča.
Mums jau grāmatā ir arī ārkārtīgi liels daudzums uzskaitīt sadarbības partneri un jau sākot no visām Eiropas kultūras galvaspilsētām, bijušām, nu ne visām, bet var sakot tām, kuras mūsu tēmas vieno vai ne. Esam jau tās sadarbības tā kā ierakstījuši un to mēs tagad sāksim arī celt ārā, protams ar Evoru, ja, kas ir Portugāles tā pati pilsēta 27. Gadā. Ar Skandināvijas valstīm, ar Franciju, ar Kanādu, pat mums ir tagad doma ar Peru un Ziloņkalu krastu. Mūsu tas partneru loks ir diezgan geogrāfiski plašs un patiesībā arī tiek vēl šobrīd vēl papildināts.
Eiropas kultūras galvaspilsētas koncepcijas pamatā ir stāsts par nemieru. Koncepcijas nemieras ietvaros izveidota piecu līniju programma, lai runātu par svarīgām problēmām, kas ir aktuāls gan Liepājai, gan Eiropai kopumā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.